Hei, og velkommen til «Det handler ikke om deg», podcasten for deg som tror at det som skjer i gruppechatten blir i gruppechatten. I dag, Maren,
ja.
Skal vi snakke om Al Jazeera-dokumentaren «Labor Files», med fokus på den andre episoden om Jeremy Corbyns fall. Først og fremst fordi den gir en sjokkerende innsikt i mekanismene som stiller palestinske stilner. Jeg tar det på nytt, ja.
Nå står katta bak meg og skriker bare for morroskyld, bare bare slenger enn det, ikke for å avbryte. Jeg bare, hvis noen hører belging i bakgrunnen, så er det, først så var det katten min som ikke slapp inn på rommet, og nå er det katten min som har sluppet inn på rommet og ikke er fornøyd med det. Så jeg kan ikke noe for det, men sånn er det nå bare. Unnskyld, Malin, det var bare noe jeg måtte...
Katter er som damer, de blir aldri fornøyd.
Ja.
ja, nei, vi skal snakke om Al Jazeera-dokumentaren «Labor Files». Har du sett den, Maren?
Jeg har sett den. Jeg har sett alle fire episodene. Vi kommer til å snakke mest om nummer to, men det fremkommer jo ting i de andre episodene også som er relevante for deg. Jeg skal være den første til å si at det ikke en veldig god dokumentar.
ikke en veldig god dokumentar?
Nei, altså sånn håndverksmessig synes jeg ikke det, men det er jo veldig mye relevant informasjon med kvitteringer som kommer frem. Og hovedpoenget er jo at Al Jazeera her sitter på 500 gigabytes med lekkede dokumenter fra internt i Labor.
Ja, fra 98 til 2021 da.
Ja. Så vi kan jo fokusere på de interessante delene som kommer frem der, og vi kan jo også plukke fra hverandre de tingene som vi kanskje ikke er like overbevist om, så win-win egentlig. Men det er ikke en sånn mind-blowing dokumentar i hvordan den er satt sammen. Og så er jeg litt sånn, Al Jazeera gjør veldig mye bra journalistikk. De er blant de få av nyhetsmediene som faktisk har vært på ballen med Palestina. Men det er et Qatar-finansiert medie, og jeg tror nok at det reflekteres i hvilke spørsmål dokumentaren både stiller og ikke stiller. Så jeg har også med det i bakhodet, da. Uten å hverken fullstendig avskrive Al Jazeera, eller å si at... Dette er bare bra. Det her tror jeg på alt som ble sagt. Dette er supert. Men det er veldig mange interessante elementer gjennom de fire episodene.
Ja, det er veldig mye interessant som kommer frem. Og ja, jeg har tenkt mer på det enn på de rent filmatiske grepene og sånne ting. Men jeg vil si at det er veldig interessant. Da. Men ja, nå har vi tatt forbehold om Al Jazeera, som man egentlig burde ta forbehold om et hvert medie som er finansiert av noen.
Spoiler, de fleste er finansiert av noen, så...
Ja, utrolig nok. Vi må ta forbehold når vi leser reportasjer fra VG også, for eksempel.
Utrolig nok. Det har jeg aldri gjort før, men jeg skal begynne med det nå.
Ja, ok. Ja, da vil jeg si at lykke til. Det kommer til å bli en annen opplevelse fra nå om morgenen. Men et annet forbehold er jo at ingen av oss, vi er jo ikke eksperter på britisk politikk. Det eneste vi er eksperter på er å leve et liv i frustrasjon. Sånn at når vi nå skal snakke om britisk politikk, så vil jeg ta et lite forbehold om at jeg skjønner ikke så veldig mye av det systemet der borte, med skyggeregjeringer og pisker og House of Lords og husnisser og manglende grunnlov og vilkårlige valg. For eksempel, altså, de skal kanskje ha et valg i 2024, men hvem vet når det egentlig skjer? Kanskje senest i 2025?
Hvis hvem du har skyggeregjeringer, pisker, husnisser, House of Lords, manglende grunnlov og vilkårlige valg, også er navnet på min sextape?
Det skjønner jeg mer av enn britisk politikk, på en måte. Det gir mening for meg. Det forteller meg noe om deg, men det forteller meg ingenting om britisk politikk. Men ja, som man sa, altså, den dokumentaren ble lansert i august 2022, og den er laget av Al Jazeeras graveavdeling. Den er basert på at de fikk rett og slett overlevert hele serveren til Labor, Jeg har sett første og andre episode. Maren har sett alle fire. Og du finner dem på YouTube hvis du har lyst til å se dem. Det anbefales. Men det som kom frem, eller det de viser da, i hvert fall de to første episodene, er hvordan det å fremsette falske anklager mot kandidater fra partiets interne venstrefløy, altså Corbynites, som de som støttet, eller støtter, den nå avgåtte Labour-lederen Jeremy Corbyn, ble en slags playbook for at partiets høyrefløy da, skulle vinne tilbake kontrollen over partiet. Det et tema som veldig sterkt preget av som flood the zone with shit-taktikk. Sånn at når vi på en måte har prøvd å sjekke opp i noen folk eller noen påstander som har blitt gjort i de dokumentarene, så det faktisk litt vanskelig. En del av det litt vanskelig å sjekke eller å bli klok på, fordi ja, noen ganger så kan det se ut som at de bruker de taktikkene som kommer frem, som vi skal snakke om straks.
Det vi ser, det jo at de bruker veldig mange påstander om diverse ting, anklager for å sverte folk på venstresiden i partiet. Det nok ikke nytt med Corbyn, men det tok seg jo veldig til da. Jeg tror vi har snakket om en gang før også at sentrum og Høyre da selvfølgelig livredde når en venstrefløy faktisk vinner frem og det funker og det blir en bølgesånd.
Ja, det jo på en måte det som kjernen i alt det vi kommer til å snakke om i dag, da, at Corbyn, da han ble valgt som partileder i 2015, var veldig, veldig, veldig populær.
Bortsett fra sentralt i sitt eget parti.
Ja. Og han kom, altså det skjedde jo omtrent på samme tid som Bernie Sanders var veldig populær i USA. Og de har også det til felles da, at de kjempepopulære blant velgerne, veldig, veldig lite populære internt i partibyråkratiet.
Og angående også det du sa om flood the zone with shit, det jo også litt det noe av dokumentaren tar for seg også. Det flere eksempler på folk innen de partiet som har blitt utsatt for svertekampanjer, og så tar jo mediene tak i det, og jeg husker ikke hva han heter, Oborn, det Peter Oborn? Eller George? Ja, Peter Oborn heter han i alle fall, som en da, tidligere kommentator i The Daily Telegraph, som snakker om at mediene likte jo ikke Corbyn, så de gjorde rett og slett ikke jobben sin med å faktasjekke alt som kom, og han sier også at det gjelder i høyeste grad også han selv. Og det ikke bare Corbyn det gjelder, men det som skjedde da jo at det innen falske påstander kunne motbevises, så var de allerede etablert som en sannhet. Og da spilte det egentlig ikke så veldig stor rolle. De snakker litt om lokale Labour, et sted som heter Wallasey, ikke så langt unna Liverpool. Og der var det jo Angela Eagle som skal ha blitt utsatt for ganske grov homofobisk hets på et møte i Labour. Dette ble slått opp veldig stort. Det var, jeg tror det var 17 personer som hadde underskrevet et brev med et varsel inn til partiet. Det ene jo at det viser seg at Angela Eagle var ikke engang på møte, men det klart de kan snakke om henne uten at hun til stede. Så der har du jo en sånn plausible greie, men når man kikker nærmere inn i saken, så tallet gått ned fra 17 personer som har bevitnet det, til 4. Alle har etternavn Stewart og i familie med en mann som heter Paul Stewart, som ved andre anledninger beviselig har forfalsket anklager mot venstrevridde partifeller. Og så tar det ikke veldig lang tid før Angela Eagle, etter at Corbynites da har blitt svertet som homofobe bøller, at hun annonserer sitt kandidatur som motkandidat for partiledervervet mot Jeremy Corbyn. Og basert på e-poster i The Labour Files, som, altså disse lekkede dokumentene, så tyder ting på at det var avtalt spill.
Ja.
Så de tar for seg noen sånne caser, og så det noen hvor jeg føler at det mangler så mange detaljer at jeg tenker at Dette kanskje litt mer komplisert. De snakket med den tidligere ordføreren I Liverpool, som heter, hva fornavnet hennes? Anna, jeg treffet Rothery til etternavn.
Anna Rothery,
ja. Hun fikk jo tidlig beskjed om at de hadde ikke tid til Corbyn-vennlige folk, og det har blitt samlet masse info om henne, og hun har blitt skvist ut. Men der, jeg vet ikke, der det så mange spørsmål de ikke stiller, at jeg tenker at det tilfeller her hvor denne dokumentaren utelater ting for egen vinning, tror jeg. Jeg vet ikke helt spesifikt med denne saken, men noe av det også beviselig rene svertekampanjer og har ikke rot I virkeligheten. Og så eksploderer det jo når antisemitisme og antisionisme blir ekstremt brennbart rundt, ja det har det alltid vært åpenbart, men akkurat I denne konteksten da, I rundt 2014, og hvordan det også brukes som et våpen, hvor det også blir mye flådde sånn, fordi det genuint mye antisemitisme I Labour, og det finnes antisemitisme på venstresiden, så å kunne benytte det til å også ja, det, vi skal gå inn I det men det her litt sånn hovedelementene av det vi skal snakke om.
Og grunnen til at det interessant, det burde være åpenbar fordi, altså essensen av det vi skal snakke om, vi fokuserer mest på episode 2 rett og slett fordi det jeg sitter igjen med av når jeg har sett episode 1 og 2 at episode 2 mye mer solid rett og slett enn den første episoden fordi den handler om nettopp da hvordan pro-palestinske stemmer og palestinske stemmer blir stillnet til fordel for pro-israelske stemmer.
Og veldig mange av de stemmene som stilles jo også stemmene til jødiske Labour-medlemmer.
Ja. Internt I Labour så det to jødiske grupperinger, eller store jødiske grupper.
To store og mange mindre.
To store og mange mindre. Ja, det sant. Det Jewish Labour Movement, som den en av de eldste gruppene internt I Labour, som da en pro-Israel-gruppe. Og så det Jewish Voice for Labour, som ble opprettet I 2017, som da jødiske stemmer som kritiske til Israel. Der det mye som krasjer. Men skal vi bare gå løs på en oppsummering av den første episoden, og så gå beinhardt inn i episode 2?
Ja, jeg gjør som du sier, ja.
Takk for det. Ja, for den første episoden som Maren sa, det noen episoder der som hvis man begynner å google, så kan man begynne å stille noen spørsmål ved om fremstillingen helt riktig, om det kanskje noe som mangler, ja. Vi har noen spørsmål. Men det som interessant med den episoden at den viser veldig tydelig hvordan det blir gjort til en slags playbook internt I partiet, altså for høyresiden internt I partiet, og blåse opp falske anklager I media, og for så å bare tie det helt ihjel når de anklagene blir tilbakevist. Og på den måten så har de presset flere medlemmer ut, og ja, kuppet hele partiledelsen etter hvert. Og det beste eksempelet fra den episoden som trekkes frem da medlemmer av Momentum forteller at de gikk inn I et valgmøte I Brighton. Momentum da, ja, det en venstreorientert gruppe I Labour. Og de gikk inn I et valg da lokalt I Brighton. De var åpne om sin venstreorienterte agenda med stor suksess. De ble valgt med 65% av stemmene, noe som de selv omtaler som en record majority. Men det ble ikke satt så godt imot, for da kort tid etterpå så ble det fremmest påstander om at folk som var på jobb I lokalet den dagen ble spyttet på og slengt drit til, og at en av arrangørene ble overfalt og misbrukt. Og de anklagene fikk da spre seg I media I to dager før de da endelig fikk tak I overvåkningsvideo fra lokalet, som viser at ingenting av det faktisk skjedde. Men så blir det valget da allikevel annullert, og medlemmene fra Momentum ble suspendert fra partiet. Og sånn fortsetter det egentlig bare.
Ja, og de går jo ganske langt, mange også, i å prøve å sammenligne Momentum med organisasjonen Militant, som var trotskister.
Ja, fra 80-tallet, det en gruppe internt i partiet på 80-tallet, så det en 40, ja. Noen, ja, en stund siden.
Ja, så det blir spredt dokumenter som angivelig Momentum som bruker playbooken til Militant for å ta over partiet.
Så de deler ut lapper på møtene?
Ja, det det de gjør. Dette hvordan vi skal... ja. Så ingenting tyder på at det sant heller, men det å trekke de her likhetene mellom Militant og Momentum har også vært et våpen som har blitt brukt. Egentlig hele den der...
veldig effektivt verktøy, for det jo det at hele venstresiden skal jo fremstilles som at altså, vår agenda er på en måte en sånn autoritær kommunisme.
Altså, de er jo besatt av trotskister. Altså, nå snakker jeg om sentrumfløyen i Labour. Det jo mange lekkede WhatsApp-samtaler, gruppesetter, hvor de snakker om å ville knivstikke, ikke bare Corbyn, men andre venstrevridde. Jeg tror de sier det samme om Diane Abbott og flere. Og så de veldig glad i å bruke ishakke-emojien, for Trotsky ble jo drept med en ishakke. Så det en sånn veldig iver etter å trekke paralleller mellom, ikke bare Momentum og Militant, men... jeg vet ikke, det bare stempler venstresiden som trotskister noe de får veldig bennerne av.
Jeg sa ikke at jeg støtter det, men jeg kjenner mange som får bennerne av å fremstille venstresiden på den måten. Så ja, skal vi bare gå løs på episode 2?
La oss.
Det sentrale i The Crisis, da, som den episode 2 heter, anklager om antisemitisme. Det på en måte der de slipper ballen i den første episoden, og så går de mer inn i det i episode 2. I løpet av sin tid som partileder så ble det liksom bare en opplest og vedtatt sannhet, da, at under Corbyn så han ikke bare ble han beskyldt for å være antisemittisk selv, men at det bare flommet over antisemittisme. Og det kom jo fram at det en del reell antisemittisme i dokumentaren, men den... fokuserer liksom mer på at det også støtte til Palestina og kritikk av Israel i mange tilfeller blir slått hardere ned på da enn mer sånn tradd antisemitisme som å si at jødene kontrollerer media og ja, du vet, alle de tingene som Kanye West sier.
Ja, de snakker jo med en politiker som heter Andrew Feinstein. Han jo selv jødisk, og han var politiker i Sør-Afrika under apartheid. Og han sitter og ser på mange av disse lekkede dokumentene, hvor det varslingssaker da, om antisemitisme. Og han viser jo flere ting som bare unektelig grovt antisemittiske. Og jeg forstår at dokumentaren har ikke som grunnlag å skulle gå inn i antisemitismen her. De vil jo se på hvordan de der oppblåste anklagene ble brukt. Jeg skulle kanskje ønske at de gikk litt mer inn i at mange av disse varslene var reelle, og det gjør det jo også mer opportunt å bruke oppblåste varsler for de som ønsker det.
Et eksempel som har liksom blitt varslet om, som bare for å trekke frem noe som ikke reell antisemitisme, som han Andrew Feinstein snakker om, en Facebook-post til minne om 4 barn mellom 9 og 11 år som ble skutt av israelske styrker mens de spilte fotball, og i den Facebook-posten så er det bare et lite, et bittelite krav om at Israel blir stilt for folkeretten for krigsforbrytelser, som jeg tror mange av oss vil mene ikke så veldig urimelig. Men dette blir også da rapportert som antisemitisme.
Ja, og det samme med medlemmer som har delt en dokumentar som heter The Lobby, som viser hvordan pro-israelske lobbyister og enkelte, i alle fall en israelsk diplomat, beviselig forsøker å kvitte seg med israelkritiske politikere. Det jo en lobbyist som får sparken, som fanges på kamera når han prøver å han spør vel rett ut hvilke MPs det jeg kan take down. Og så har du en dame som heter Ella Rose. Hun blir senere leder i The Jewish Labor Movement. Og hun fanges da på kamera når hun snakker om journalistene som avslørte at hun jobbet sammen med diplomaten som fikk sparken på den israelske ambassaden, og hun kaller dem antisemitter og sier at de kan gå og dø i et hull. Og hun får litt mild kritikk for det, men de Israel-kritiske røstene da, de blir suspendert.
Mm.
Så de setter litt lys på hvordan saker forskjellsbehandles og... Ja, det jeg skulle frem til, det jo at folk som deler en dokumentar som jeg ikke har sett, som også potensielt kan ha masse dritt i seg, men som helt konkret viser at det finnes en lobbyisme her, de blir varslet inn med bekymringer om antisemitisme, så det ganske vilt hva som egentlig blir rapportert inn noen ganger.
Ja, for det virker som at det oppstår, og dette blir, ikke så tydelig i dokumentaren egentlig, men det virker som at det oppstår en del uenigheter da, og gjerne da mellom de to grupperingene, altså Jewish Labor Movement og Jewish Voice for Labor, at det en del interne uenigheter, og det har da vært møter med sikkert ganske amper stemning, liksom. Som da fører til en del sånn disiplinærhøringer da. Veldig sentralt for Labour Files en BBC-dokumentar som heter Panorama med den utrolig nøytrale titlen Is Labour Antisemitic? som jeg hørte det, jeg tror det var True Anon, hvor de snakket om den, og de sa at det veldig sånn, har du sluttet å slå din kone? Type spørsmål. Det vanskelig når det titlen på dokumentaren.
Og den representerer jo et vendepunkt egentlig hele den situasjonen her, fordi den jo, man kan jo nærmest kalle den en hitpiece, og den overhovedet ikke etterrettelig, men igjen, når ting først ute, så har du et problem. Du har sett hele panoramaepisoden, jeg har sett cirka en tredjedel av den, men vi kan jo snakke litt om det for det. Jeg vil jo høre din take.
Altså, den kom vel i 2019, om jeg ikke tar helt feil. Og innen den dokumentaren blir lansert, så man på en måte allerede på et punkt hvor det at det utrolig mye, ekstra mye antisemitisme i Labour under Jeremy Corbyn, det liksom allerede opplest og vedtatt. Men dette liksom, den dokumentaren på en måte the final blow da, for Jeremy Corbyn.
Jeg vet forresten ikke om det her flisespeaking, jeg vil bare slenge inn en ting angående det, for at de snakker om i den delen av dokumentaren jeg har sett den første, at når Jeremy Corbyn blir populær, så kommer det bare pøsende og rennende inn marxister inn i partiet som blir medlemmer, og så sier de, det her synes jeg var så interessant, at de havner i clinch med den tradisjonelle sentristiske Blair og Brown Labour-tradisjonen. Og jeg bare sånn, den sentristiske Labour-fløyen den tradisjonelle? De navner Brown og Blair, New Labour, det her var 90-tallet.
Ja.
Det ikke en tradisjon for Labour å være sentristisk. Det klart det har vært dragkamper i mange, mange tiår, men at det liksom skal være helt nytt, at det kommer marxister.
Det den sannheten de vil.
Ja, det akkurat det. Ja. Det så mange ting bare på de 20 minuttene.
Det på en måte litt det samme som skjer med Arbeiderpartiet her, da, at de mer og mer, de jo et sentrumsparti, om ikke et sentrum høyreparti mer enn noe annet nå, liksom. På en måte så vil de jo at vi skal tenke at det sånn det alltid har vært, dette Arbeiderpartiet, men det ikke, det en sannhet med mange modifikasjoner. Men i den panoramadokumentaren, der det veldig mange som blir intervjuet uten navn, og felles for alle de som blir intervjuet i den dokumentaren at de medlemmer i Jewish Labor Movement. Det ingen jødiske personer fra Jewish Voice for Labor som har blitt intervjuet i den panoramadokumentaren, og det et veldig, veldig vesentlig poeng. Det blir ikke opplyst om i dokumentaren, og det veldig dårlig presseskikk å ikke informere om.
Men noen fra Jewish Voice for Labour blir jo nevnt.
Ja, det veldig komisk. Og det var det jeg ville frem til med at det en del tension som helt åpenbart oppstår på møtene som fører til noen disiplinærhøringer. Og to av de som, eller en egentlig da, det en som heter Helen Marks, som blir da kalt inn til en disiplinærhøring. Hun har med seg på en måte en silent partner, bare et vitne liksom, som heter Rika Bird. Og de blir da intervjuet av en som heter Ben Westerman, som da blir, han lar seg intervjue. Det han som forteller om dette i Panorama-dokumentaren. I Panorama så forteller han med liksom klump i halsen og utrolig trist fjes at antisemitismen flommer i Labour, og selv i denne høringen så blir Ben Westerman da utsatt for antisemitisme av disse to som han intervjuer, fordi han påstår i Panorama at de, når intervjuet ferdig, at de spør hvor han kommer fra. Og om han kommer fra Israel, og så sier han sånn, ja, de jo besatt av liksom, at vi som jøder liksom, støtter Israel, og selv i denne settingen så spør de om det. Men Helen Marks og Rika Bird, de sitter jo og ser denne dokumentaren og sånn, hæ? Det jo oss, og vi har opptak av den samtalen. Og nå hopper vi frem og tilbake mellom to dokumentarer her. Men i da Labour Files-dokumentaren så får vi høre det opptaket. Og det de spør om ikke om Ben Westerman kommer fra Israel. Det de spør om hvilken branch i partiet han hører til. Fordi de synes at opplevelsen med det intervjuet, uformell disiplinærhøring, litt rar.
Og begge disse kvinnene kommer fra Jewish Voice for Labour også, så dette også to jødiske kvinner. Og de repeterer også spørsmålet, for han sier hæ, og så sier hun igjen, hvilken branch kommer du fra? Og så sier han, jeg synes ikke det har noe med denne høringen å gjøre, og får ikke svar. Og jeg vet ikke, kanskje Ben Westerman i det øyeblikket genuint bare ikke hørte hva de sa.
For det lurte jeg på, nemlig, what branch are you from? Men vi hører jo opptaket, og da hører vi hva som skjer. Ja, og Helen Marks også jødisk. Marks sin far mistet hele familien sin i Holocaust, så det blir bare, og det noe som også går igjen i, som man på en måte lærer i den Al Jazeera-dokumentaren, at man har 6 ganger så høy sannsynlighet for å bli etterforsket for antisemitisme i Labour om du jødisk.
Ja, og det her kommer da fra kvinnene i Jewish Voice for Labour selv, som crunchet tallene og så på hvem som hadde blitt varslet om. Og at forekomsten rett og slett tilsa at det var 6,3 ganger større sjanse. Men som sagt, jeg vet ikke, jeg sier ikke nødvendigvis at Ben Westerman sitter og lyver. Det kan hende at han hørte det han tror han hørte. Men like fullt så blir dette fremstilt som en ugjenkallelig sannhet i Panorama-episoden. Og jeg har litt samme innsigelser når det gjelder hun som heter Issy Lenga. Vil du ta den, eller skal jeg?
Ja, jo, jeg kan gi en kjapp oppsummering. Issy Lenga, som da ble intervjuet i Panorama, hun forteller også gråtkvalt, veldig alvorlig, at hun ble utsatt for antisemitisme hver eneste dag. Hver dag, sier hun, var det noen som sa til henne at Hitler hadde rett, og Hitler gikk ikke langt nok. Hver dag! Hver eneste dag. Men så viser det seg jo da at når man da googler hennes navn, Issy Lenga og Hitler was right, så kommer det frem at dette skjedde ikke i Labour, det skjedde mens hun studerte, nå husker jeg ikke hvilket universitet det var, men hun var student ved et universitet, og da var det noen som hang opp plakater hvor det stod Hitler was right, noe som hun da jobbet for å få ned.
Og hun mottok også veldig mye høyere ekstrem hets på nettet etter det her, hvor folk sier Hitler was right, og Hitler gikk ikke langt nok. Det jo tingene som hun får høre direkte til seg selv, men det ingenting som tyder på at det noen fra Labour.
Det ingen på venstresiden, det ikke det høyere ekstreme, det akkurat det som poenget. Og dette på en måte også det eneste punktet hvor Jeg tror BBC har tatt kritikk og svart på kritikken, men svaret veldig slappt.
Der jeg litt uenig med deg, men fortell.
Altså det de svarer på kritikken at hennes sitater har blitt blandet sammen I klippen, og at derfor så blir det på en måte feil fremstilt. Så de kaster klipperen da under bussen, mens når man lager en dokumentar så det ganske mange mennesker involvert, hvertfall hvis det en BBC-produksjon. Sånn at det en produsent, det en journalist, det en klipper. Det mange folk som inne I prosessen og skal gå gjennom og se gjennom. Og hvis det sånn at hun egentlig snakket om noe helt annet enn labor, når hun forteller dette som et eksempel på hva hun opplevde, så burde noen ha reagert lenge før dokumentaren ble publisert.
Ja, men da vi enere enn jeg trodde, fordi jeg tror på henne I at hun ikke sa det, og at hun har blitt klippet ut av kontekst. Men som du sier, kaste klipperen under bussen jo ganske feigt, for her det mange I flere posisjoner som burde ha reagert. Men vi snakket om det her før jeg så den delen av dokumentaren, så jeg prøvde å være litt ekstra bevisst på hva det som egentlig skjer her. Og ja, hun sitter her gråtkvalt og forteller om at hun opplevde antisemitisme hver dag I labor, men akkurat den soundbouten hvor hun sier at hun ble fortalt at Hitler hadde rett og at Hitler ikke gikk langt nok, på ikke noe tidspunkt sier hun at det noen på venstresiden, det klippet direkte inn, hun sier, de sier dette, og så klippes det over til noe annet. Så at hun har blitt klippet ut av kontekst her, det tror jeg 100% på, og at det da overlagt fra teamet bak denne panorama-episoden, og ikke hun selv som fremmer denne påstanden.
Nei, absolutt, absolutt ikke. Jeg mener heller ikke at det henne selv.
Ja, det helt ekstremt slett arbeid.
Ja.
Og en annen ting jo at de ikke på noe tidspunkt nevner, for de snakker jo også om behandlingen av varslingssaker, og at det skjedde jo nesten ingenting. Ting ble ikke behandlet. Men det de gjør at de snakker om Corbyns labor kontinuerlig, fordi Corbyn var jo leder på det tidspunktet her. Det de ikke nevner at Ian McNichol var generalsekretær. Ian McNichol sentrist, eller en labor-sentrist. Ikke noen fan av Corbyn, og her tyder ting også mye på at de bevisst har behandlet saker sakte for å skape en shitstorm mot Corbyn. At det her var ansvarsområdet til Ian McNichol. Og da Ian McNichol omsider ble byttet ut med Jenny Formby, som var en av Corbyns ansatte, så ble jo behandlingstiden og frekvensen på disse varslingssakene. Jeg husker, jeg har tallene her et sted, men jeg vet ikke helt, jeg kommer sikkert til det I notatene mine etter hvert også.
For det kommer frem I dokumentaren, så de som veldig interessert I nøyaktige tall, de kan se dokumentaren selv og ta notater.
Ja, det kan de.
men det I hvert fall en vesentlig forskjell da, I hvor mange saker om antisemitisme som blir behandlet under Jenny Formby og da Ian McNichol som hadde den stillingen før henne.
Ja. Og Corbyn har sendt mailer direkte til Ian McNichol og etterlyst fortgang I behandling av disse sakene.
Og det blir I Panorama-dokumentaren fremstilt som at ledelsen prøver å gripe inn I behandlingen av sakene, og at de prøver å påvirke prosessen, og så... det en mail som blir på en måte vist frem I panoramadokumentaren, hvor de trekker ut en og en halv setning og trekker den frem som bevis for at Corbyn da prøver å gripe inn I behandlingen av disse sakene. Det som skjer at de ber om en status på hva som skjer, og så det en setning hvor det en frykt om at anklager om antisemitisme blandes med politikk eller noe sånt. Nu husker jeg ikke direkte hva sitatet men de to setningene eller det blir trukket frem I panorama som noe veldig problematisk, men så ser man I Al Jazeera-dokumentaren, så ser man hele konteksten og hva som egentlig står I den mailen, og at det handler ikke om å prøve å påvirke prosessen, men om å få fortgang I sakene, rett og slett.
Mm. Og Ian McNichol, han stadfester også ganske strengt at de ikke burde snakke I media om at disse sakene gikk for tregt, og med de så mener jeg Jeremy Corbyn og, og hans folk, at de vil undergrave partiet hvis de sier til media vi synes at disse sakene behandles for tregt. Så de kunne ikke vinne her. Men bare for å ta for oss, bare sånn en av de konkrete sakene hvor det åpenbart antisemitisme, da, det jo med Ken Livingston.
Ja, som det første som kommer frem I den panoramadokumentaren.
Den det... episoden, den omtales jo også I The Labour Files, og Ken Livingston, tidligere ordfører I London, som jeg tror jeg nevnte, sier og dobler down flere ganger på at Hitler, sier han at Hitler var en sionist, eller at han bare elsket sionistene. Men uansett at jødene, eller sionistene, samarbeidet med Hitler. Og det her noe som går igjen på enkelte steder på venstresiden. Det her litt sånn, jeg kan tippe at Paul Steigan noen som fremmer det her da.
Jeg har ikke mange sånne I mitt utvidede ekokammer, men jeg har siden etter 7. oktober, jeg har sett den påstanden flyte rundt et par steder.
Ja, nei, altså jeg heldig med mitt ekokammer jeg også. Jeg har sett veldig lite av det her kjipe, men jeg har både begynt å krangle med og avfylt noen som har tatt ting litt for langt, og det her en av de tingene som går igjen, og det jeg så vidt jeg kan se de baserer det på, det en veldig liten gruppe med jødiske sionister I Tyskland på rundt 32 eller 33. De inngår noe som kalles Havara-avtalen med Hitlers regjering, hvor de får dra til Palestina og nærmest med sikte på å opprette en jødisk stat. Det her før jødeutryddelsen begynner. Hitler vil ha jøder ut av landet. Men denne her lille faksjonen av jødiske sionister blir selvfølgelig svært kritisert av både andre jødiske sionister og jødiske ikke-sionister. Så det ikke noen stor konspirasjon her blant sionistene som ønsker en jødisk stat og Hitlers regjering. Det en bitte liten gruppe, og så tas det her til inntekt for en eller annen konspirasjon. Og konspirasjoner jo kjernen I antisemitismen ofte, da. Den jødiske konspirasjonen, den store. Og et veldig gyldig poeng, som de også snakker om I Panorama-episoden, det jo at det veldig mange som benytter seg grovt av at de kan erstatte ordet jøde med sionist,
ja.
Og tro de kan slippe unna med hva som helst.
Ja.
Og det må vi jo være jævlig harde på å slå ned på også. Vi kommer aldri til å bli enige med pro-israelske sionister om hvor grensen for antisemitisme og Israel-kritikk går, men jeg tenker at vi har jo like fullt et ansvar for å slå ned I våre egne rekker når vi ser det, og det et helt gyldig poeng.
Ja.
Og du ser, det kom jo en rapport, rapport som skal undersøke antisemitismen I Labour, og det de finner jo ganske nedslående. Så det ikke det at det ikke finnes antisemitisme. Det må vi jo virkelig understreke nok en gang.
Ja, det må vi.
Nå fant jeg forresten tallene. Under Ian McNichol så ble 44 saker vedrørende antisemitisme behandlet, og under Formby så var tallet 379.
Ja, det er ganske drastisk forskjell.
Ja.
Og særlig når veldig mange av anklagene om antisemitisme kommer internt I partiet.
Ja.
Men så det jo også palestinske stemmer som uttaler seg I Labour Files-dokumentaren. Huda Amouri og Gada Karmi. De forteller først og fremst at de var veldig glad da Corbyn ble valgt fordi det endelig var en leder som faktisk hadde sympati med palestinerne og den palestinske saken. Men de forteller jo også underveis at man må passe seg veldig for hvordan man snakker om det, og det at man har en definisjon av hva antisemitisme som går veldig langt utover. Det jo det vi sliter med alle sammen, egentlig. Det jo blitt etablert en definition av antisemitisme og hva det som også inkluderer kritik av Israel.
Jeg liker kritik, men specifikt att kalle staten Israel for rasistisk. For det snakker de også litt om i Labour Files og også Panorama. Og den definitionen det IHRA, altså International Holocaust Remembrance Alliance, som har fremmet den definitionen av antisemitisme som veldig mange organisationer og land har implementert. Det en ikke-juridisk bindende definition, men det veldig mange som har inngått en avtale og det meste i den definitionen bra og fint, men du snubler litt mer da når du kommer til den delen om at det vil være antisemittisk og si for eksempel at staten Israel en rasistisk stat. Og der stopper det litt opp for meg, fordi en etnostat vil jo per definisjon være rasistisk, ikke sant? Her får du en litt mer sånn krunglete, men det her var jo en definisjon som ble implementert også i Labour, antagelig mye for å nesten stilne, for det her var under Starmer, og der blir det gjort mye som ikke nødvendigvis bør bli gjort. For det skjer jo på et tidspunkt at disse menneskene som intervjues i Panorama-dokumentaren, som vi akkurat har snakket om, som ikke Corbyn-fans, som ikke på venstresiden, det blir jo ikke informert om dette, og så omtaler en talsperson for Labour dem som misfornøyde eks-ansatte med en politisk slagside eller noe sånt nå. Og da går jo skaperen av dokumentaren, eller muligens regissøren, til søksmål mot Labour, og Keir Starmer inngår forlik mot advokatenes eksplisitte råd. De sier at de har ingen sak her, og her vil vi vinne, men her
Keir... Ja. Enda viktigere, det de sier det vil nok ha en kjølende effekt på ytringsfriheten, dersom partiet betaler ut, nå husker jeg ikke akkurat hvor mye penger det var, men en så stor stum penger til en journalist.
Men her Keir Starmer egentlig bare interessert i å understreke, jeg ikke Jeremy Corbyn.
Han vil ha det vekk.
Han vil ha det opp og vekk, og det også en ting som har gått igjen. Jeg blant annet veldig glad i en jødisk aktivistgruppe som heter Judas, som også veldig gøy å hete. Og det jo gjennom dem jeg har fulgt med mye på de sakene her, og de og andre jødiske grupper har jo prøvd post-Corbyn og gå masse av disse sakene i sømmene som ikke har blitt fulgt opp, for nå har jo Keir Starmer fått viljen sin, han har blitt leder i Labour, og den sentristiske fløyen har igjen fått definisjonsmakten. Og da plutselig disse sakene som omhandler antisemitisme ikke så viktige lenger. Men når jødiske grupper prøver å presse på dem og si hva skjedde med denne saken, hva skjedde med denne saken, du brukte den her for å skvise ut politiske motstandere, men nå bryr du deg ikke lenger. Og de møtes jo av en øredøvende stillhet, ingen oppfølging, ingenting. Så... Det en veldig håpløs situasjon for veldig mange jødiske Labour-medlemmer og jøder generelt, fordi de har blitt brukt som et våpen av Keir Starmer, som nå tilsynelatende ikke bryr seg i det hele tatt.
Ja, nei, det blir spennende å se hva historien viser om hva som egentlig skjer med Labour nå. De ligger jo an til å vinne, da. Hvis det blir valg i 2025 eller 2024, eller når det nå en eller annen gang, når de bestemmer seg for å call an election, som de gjør.
Men sannsynligvis mindre på grunn av sin egen gode innsats, og mer på grunn av hvor mye Toryene har snublet i sine egne skolisser, og høns faller ned fra taket, og de tråkker på raker, og sånn. Så vi får jo bare se.
Ja, apropos dette så har vi jo så vidt, vi har snakket om det, vi har ikke lest boken, men det en bok som ble utgitt her for i fjor var det vel, av Torkel Brekke, som heter Ingen uskyldig, antisemitisme på venstresiden, og den har jeg også sett bli delt som en sånn der slam dunk til norske folk som støtter Palestina og på venstresiden samtidig. Og jeg har ikke lest den da, men jeg har hørt Mimir og Marsdal sin episode om antisemitisme på venstresiden. For de har lest den, og den korte oppsummeringen er at Mimir sier at han ble positivt overrasket over at det står overraskende bra til, og at det overraskende lite antisemitisme på den norske venstresiden.
Veldig, veldig typisk ting å si på venstresiden. Jeg tror jeg vil lese den boka selv, for jeg vet ikke helt om jeg stoler på Mimirs vurdering av akkurat det her, og det var jo det, litt det jeg var inne på i stad også, at det er veldig lett for oss å si at hvis vi skal bruke en av de veldig sånn åpenbare antisemittene på venstresiden, da, sånn som Paul Steigan, det veldig lett for oss på venstresiden å si at jo, men han ikke en del av vår venstreside, eller alle de andre hesteskorsleikerne som vi ikke liker å associere oss med. Men det blir som å si at vi ikke anerkjenner transekskluderende feminister som feminister, da, for da sier vi på en måte, nei, sorry, ikke vårt problem. Altså ja, disse antisemittene, eller ja, disse transfobene finnes, men de ikke en av oss, eller de ikke noen av oss. Og der er jeg helt enig i at venstresiden har et problem.
Apropos dette, der, nå skal jeg bare lese fra boka, altså baksiden av boka, da. Så kan du se om det noe du reagerer på i hvordan han ordlegger seg. For her står det: «For venstresiden har det vært enkelt å klistre jødehatet på de andre, altså nazister og høyreekstreme. Venstresiden har sluppet å se seg i speilet og spørre hvordan man selv har omtalt og behandlet jøder.» Er det noen som stikker seg ut for deg der?
Jeg tror du vil frem til at det kanskje ikke krever så mye arbeid å klistre antisemitisme-stempelet til. Altså, jeg skjønner hva han skal frem til, at venstresiden helt vil bare klistre det stempelet og si at ikke oss.
Du kan ikke si det og forvente å bli tatt seriøst. Venstresiden har ikke trengt å gjøre en fuckings drit for å klistre jødehat på nazister og høyreekstreme.
Jeg vet han prøver å si at vi nekter å la det klistre på oss selv, men det er en helt elendig formulering.
Ja, nei, så det var det jeg hadde å si om dette lokalt. Jeg synes ikke vi har trengt å anstrenge oss for det. Det er sånn rent historisk. Jeg har tenkt på mye, for nå har vi jo, dette er jo vår andre episode etter vår lange pause, så jeg har utrolig mye på hjertet. som vi ikke har fått snakke om, for jeg kom på mens jeg satt og forberedte dette, og vi kan sikkert komme, hvis det noe mer vi vil si om Liverpool, så kan vi komme tilbake til det. Men jeg bare kom på at en Astrid Mæland-kommentar, for det er jo mye som har skjedd de siste månedene. Veldig mye som har skjedd de siste månedene. Men Astrid Mæland har ikke skrevet én kommentar, hun har skrevet mange kommentarer, men det er en kommentar spesifikt som jeg bet meg merke i, fordi da rektoren ved Harvard, Claudine Gay, måtte gå av, så var vinklingen til flere, men da spesifikt Astrid Mæland, da at så ble rektoren selv kansellert. Hykleriet er utbredt på begge sider av den amerikanske kulturkrigen. Og så forteller da Astrid Mæland om sin utrolig lettvinte take på hva som har skjedd. Utrolig lite detaljert, som alltid, når man leser kommentarer i norske medier. Men hun legger det fram selvfølgelig, som alltid, som at det er to likestilte parter i en kulturkrig. Og det er det det handler om her. Det var derfor Claudine Gay måtte gå av. Altså, Claudine Gay, tidligere rektor ved Harvard, måtte da gå av til slutt, fordi hun ikke fordømte slagord oppfordring om folkemord på jøder på campus på Harvard etter at det var pro-palestinske demonstrasjoner. Og så skriver Astrid Mæland om dette, og grunnen til at jeg ble opphengt i kommentaren er jo først og fremst bare den rare vinklingen, men også at det ikke er, hun skriver ingenting om de mekanismene som stiller pro-palestinske stemmer, eller palestinske stemmer, hun skriver, dette er liksom, for henne er det bare en sånn sak om da Woke døde på Harvard, tror jeg var titlen til da Minerva skrev om dette. Og alt er bare så immer i rart, men jeg vil bare lese litt fra Astrid Mæland, og så kan du reagere litt, live reacte underveis med.
Ok, ja.
For universitetsledelsen, som ellers ivrig hadde slått ned på mobbing, trakassering og rasisme, ble stille da krigen nådde amerikanske campuser. Gay fordømte ikke terrorangrepet fra Hamas 7. oktober. Det til tross for at jødiske studenter opplevde angrep og fryktet for sin sikkerhet. Harvard hadde flagget for Ukraina og tatt avstand fra drapet på George Floyd. Og så sammenligner Mæland Claudine Gay sin avgang med en tidligere Harvard-professor som frivillig sa opp stillingen sin etter å ha blitt beskyldt for transfobi. Og skriver, en Harvard-professor følte heller ikke mye støtte og sluttet etter å ha snakket om at det to kjønn og at en stipendiat kalte henne transfob. Transfolk skal altså beskyttes mot et biologisk faktum, mens de trygge rommene for jødiske studenter forsvinner. Dette skriver Astrid Mæland i fullt alvor. Først og fremst så sammenligner hun da her en sak hvor det massiv, altså hun kommer inn på det senere, at det masse rike folk som pro-Israel som legger penger i Harvard. Hun nevner det at det en del press fra høyresiden og pro-Israel aktører. Men hun likestiller liksom dette da, at Claudine Gay, rektor, må gå av etter massivt press. Og en professor som sluttet frivillig fordi hun har blitt kalt transfob. Og jeg synes det ganske forbløffende, bare uten å gå mer inn i det, uten å engang liksom klikke på linkene for å finne ut av hva i helvete det Astrid Mæland snakker om her, så dette bare, det ikke mulig å sammenligne det.
For noen som ikke veldig langt inn i saken om Claudine Gay spesifikt, når Astrid Mæland sier at, altså stemmer det at Claudine Gay ikke ville fordømme angrep den 7. oktober?
Jeg har ikke satt meg så veldig, veldig mye inn i alt hun har sagt og ikke har sagt, men det som skjer at hun i en høring så svarer hun, klarer hun ikke å si ja når hun blir spurt om det galt å oppfordre til folkemord på jøder. Det jeg tror det handler om jo da slagordet From the river to the sea, Palestine will be free, som i USA og av veldig mange blir fremstilt som et rop om folkemord på jøder, noe det virkelig ikke er. Men i denne situasjonen så jeg tolker det som at det vanskelig for henne å svare bekreftende eller avkreftende på spørsmålene, fordi kanskje hun ikke helt enig i at det en oppfordring til folkemord på jøder. Ta høyde for at jeg ikke har sett absolutt alle som har deltatt i demonstrasjoner for Palestina. Men jeg tror at hvis det var en reell oppfordring om folkemord på jøder som ble fremsatt, så ville noen reagert ganske kjapt på det. Men ja, så jeg vet faktisk ikke akkurat hva det helt spesifikt hva Claudine Gay har sagt og ikke har sagt. Anten at dette en situasjon med masse press fra masse mektige folk og politikere, som sammenlignes med en professor som får kritikk for å ha uttalt seg om at det kun finnes to biologiske kjønn.
Så du mener at translobbyen og den israelske lobbyen rett og slett ikke sammenlignbar i makt og penger og innflytelse? Drøyt...
Det jeg faktisk helt trygg på å påstå. De vil ikke at vi skal vite det. De vil ikke at vi skal vite at det sant at translobbyen ikke er en reell lobby eller spesielt mektig.
Veldig mektig Dungeons & Dragons, da.
Veldig mektig Dungeons & Dragons. Men jeg havnet i liksom kaninhull når jeg leste den kommentaren på nytt, for første gangen jeg leste den så reagerte jeg bare veldig på at, altså bare det at hun underspiller så enormt hvilke krefter som jobber for å stilne pro-palestinske stemmer. Men når jeg så denne kommentaren, så måtte jeg jo på en måte se litt mer som, hva det som har skjedd med den Harvard-professoren? Hva skjedde her, liksom? Og det som har skjedd at hun, det en professor som heter Carol Hooven, tror jeg. Men hun har uttalt seg i en sak publisert i The Free Press. Du vet, det helt nøytrale nettstedet The Free Press, med den helt nøytrale redaktøren Barry Weiss, som var journalist i New York Times ganske lenge, før hun ble kansellert av woke-mobben, og startet sitt eget medium, sitt eget nettsted, som skal være helt upåvirket av woke-mobben som regjerer ellers i verden, der de...
Jeg gjør så godt jeg kan.
Hva det så skjer?
Ja, altså, til lytterne som ikke ser det her, så jeg har veldig mye katt i trynet, og det er vanskelig, men jeg prøver. Ja.
En helt nøytral nettside. Hvis jeg skulle sammenlignet det med noe i Norge, så ville jeg kanskje sagt subjekt. Barry Weiss er USAs Dummy Choy. Og det blant annet de som lagde den helt nøytrale stykke journalistikk om J.K. Rowling, Witch Trials of J.K. Rowling. I hvert fall. Denne Harvard-professoren, Carol Hooven, har da uttalt seg i et intervju i The Free Press i en sak med titlen «Med schools are now denying biological sex». Høres det sannsynlig ut?
Altså, basert på det andre jeg har lest på The Free Press, så... nei, det er ikke det.
Ja, nei. Og den saken baserer seg på anekdoter fra en medisinstudent om tilfeller der professorer har beklaget seg fordi de har uttalt seg unyansert om kjønn. For eksempel så har de beklaget i time, da, altså ved undervisningstimer, hvor de har beklaget at de for eksempel har snakket om kvinner som blir gravide uten å ta høyde for eksempel at ikke-binære og transmenn også kan bli gravide. Og sakens budskap er da at dette er et kjempeproblem, fordi for eksempel da, så vil jo, hvis man ikke oppgir at man er trans for eksempel, så kan man jo bli feilbehandlet hvis en transmann kommer på sykehuset og har et problem, og legen ikke vet at han er en transmann. Noe som jo for så vidt er en reell bekymring. Men da har de jo selvfølgelig en case, som er nettopp det. En transmann som kommer på sykehuset, og så forteller de i saken, da. Så står det at han har oppgitt at han var trans, men at det sto ikke i journalen hans, og sykepleierne har liksom ikke registrert det, så derfor så har de gått ut fra at han bare var overvektig, og at det ikke var noen nødstilfelle. Men senere så viste det seg at han var gravid, og at fødselen var i gang. Og fordi han ikke ble tatt på alvor, så døde babyen. Og det er sånn The Free Press gjengir den saken. Men om man leser kilden som de lenker til, så er storyen en helt annen. Og det er jo nesten, jeg synes det er helt utrolig, da, for de linker jo til kilden, så man kan jo gå inn og se at saken er noe helt annet. Saken er nemlig at denne transmannen kommer på sykehuset og sier tydelig til sykepleieren at han er trans, og at han har testet positivt på en graviditetstest samme morgen.
Ja, riktig.
Så saken er det omvendte av det de prøver å fremstille som. De prøver å fremstille som at kjønnsmangfold og det at man fokuserer på at man kan ha flere kjønnsidentiteter, og at ikke-binære og transmenn også kan bli gravide, at det er, vi benekter biologisk kjønn som en følge av det, og derfor så kan man bli liksom feilbehandlet på sykehuset, men det som skjer her er jo ikke det. Han blir feilbehandlet på grunn av transfobi. De tar han ikke på alvor fordi han er en transmann. De hører ikke på det han sier fordi han er en transmann. Så det er bare helt...
Fremgår det noe sted hva de på sykehuset faktisk mener, eller altså hva som egentlig skjer?
Ja, da må vi, da må jeg gå tilbake og lese alt dette på nytt, og det rekker vi ikke nå. men nei.
Hovedpoenget at en helt forkvaklet fremstilling av virkeligheten her, ja.
Ja, nei, det de sier der var at de trodde han var overvektig. Og at det ikke var noe farlig, ikke sant? Det,
ja.
Det er måtte den korte oppsummeringen. Så denne saken da, som denne Harvard-professoren har uttalt seg i, det er en grov forvrengning av en virkelig historie. Det hun sier da i saken er «Today's students will go on to hold professional positions that give them a great deal of power over others' bodies and minds. These young people are our future doctors, educators, researchers, statisticians, psychologists. To ignore or downplay the reality of sex and sex-based differences is to perversely handicap our understanding and our ability to increase human health and thriving». Og så må jeg jo ta høyde for at i selve intervjusettingen så vet jo ikke denne professoren hvordan denne saken vinkles, hva som casen, og hvordan den casen blir fremstilt. Hun får nok en del kritikk ganske sånn umiddelbart, bare på grunn av den saken. Men etter at den saken ute, så vil jeg jo tro at hun har mulighet til å sjekke kilden, se litt nærmere på det, hva er det hun egentlig har uttalt seg om her. Jeg vet ikke om hun faktisk gjør det, eller hva hun gjør, men etter en liten stund stiller hun opp i et intervju med Fox News. Og innen den tid så tenker jeg at hun burde hatt mulighet til å se på kilden i saken, og kanskje korrigere seg, siden hun har fått kritikk. Men det gjør hun ikke. I det intervjuet så legger hun bare ansvaret på journalisten, og så babler hun i vei om at ideologien som ligger bak at så mange studenter nå visstnok blankt benekter... Ja,
det å ta øyde for at transmennesker eksisterer, så benekter ideologisk kjønn, og dette vil til syvende og sist drepe oss alle.
Ja, nettopp.
Som jeg skulle sagt det selv.
Ja, dette er en lang avsporing, men du trenger ikke å lese mer enn det første. Hun sluttet frivillig. Etter å ha fått masse kritikk. Men når du ser enda nærmere på det, så ser du også hvor utrolig kokeliko den sammenligningen til Astrid Mæland er. Og hun linker jo også til ting som på en måte... Jeg vil tro at Astrid Mæland har prøvd å lese litt om dette hun også, så hun kunne ha funnet ut akkurat det jeg har funnet ut. Men det har hun ikke.
Mener du at Astrid Mæland ikke gjør sin due diligence?
Det... 100%, det er akkurat det jeg beskylder henne for. Og det kan woke-mobben skrive under på. Ja, men uansett, poenget er, nå skal vi tilbake. Gay ble presset av republikanske utspørrere da, som mente utspillene «From the river to the sea», «Palestine will be free», «Globalized intifada», og «There's only one solution, intifada revolution», er det samme som oppfordret til folkemord. Alle de utspillene er beskyttet av ytringsfriheten, som Gay pekte på, skriver Astrid Mæland. Og så skriver hun «Harvards hykleri kom likevel på utstilling». For universitetet hadde nok lett slått ned på lignende ytringer mot andre minoriteter. Men der er jo også bare sånn, hva er det som er, hvilke ytringer av disse her er det som er mot en minoritet?
Det må jo være hvis du går med på premisset om at disse utsagnene er antisemittiske. Da sier Astrid Mæland at hun også synes det.
Det er jo det hun sier, for her har hun en gyllen mulighet til å skrive om at slagordet «From the river to the sea» er et uttrykk som kun anses som oppfordring til folkemord når det er kritikk av Israel, eller det er pro-palestinske stemmer eller palestinere som sier det, mens når Netanyahu eller andre i den israelske regjeringen bruker det og helt eksplisitt snakker om etnisk rensing av Gaza i et pågående folkemord, da er det litt sånn... Nei, det er vi ikke helt sikre på. Det er, vet ikke, vi kan, kanskje, det er kanskje litt drøyt å si at det er et folkemord. Hvor mange var det? Bare 30.000, over 30.000. Nei, vi kan ikke ut oss for skråsikkert her.
Det hender at det de føder nye barn også, så de gjør at de ikke blir utrydda. Så hvordan kan vi si at det er et folkemord?
Ja, ja, hvordan kan vi det? Det er jo 50% barn på Gaza, så no... Nei, uff... Grusomt. Men ja, så dobbeltmoralen er så åpenbar, og det er jo det som også går igjen i Labour Files-dokumentaren, at det er så etablert at man bare behandler to helt forskjellige ting som om det er det samme.
Eller det som del 3 tar for seg, ganske lignende ting som om de var helt forskjellige. Fordi ja. En ringvirkning av allt dette fokuset på antisemitisme og alle ressurserna som blir satt ned for å dele med det her. Og det väldigt bra at ressurser blir satt ned for å dele med antisemitisme. Åpenbart, det som sker bare det at det et overfokus på det, så andre former for rasisme innad i partiet, som antisvart rasisme og islamofobi spesifikt, ikke blir tildelt nesten noen ressurser i det hele tatt, og det her plager jo både medlemmer i partiet, særlig de som utsettes for den rasisme, men også de som jobber med å gå igjennom de sakene her. Og nå stiger jo medlemstallet veldig fort under Corbyn. Det kommer inn en hel masse medlemmer, og masse folk blir satt til å...
Bare marxister.
Bare marxister. De skal da screene nye medlemmer, og spesifikt så skal de finkjemme nettet etter hets mot parlamentsmedlemmer, og da særlig de i sentrum høyre av Labour. Og så det noen i liksom Corbyn-leiren som hetser. Sentrumsrepresentantene. De sjekker ikke hvorvidt det noen av sentrumsrepresentantene som hetser de på Corbyn-siden, selvfølgelig, for det spiller ingen rolle. Men hovedpoenget jo at de rekker ikke å gjøre noe annet, basically. Og det jo det del 3 av dokumentaren går ut på. Det snakkes om en rapport som Labour under Keir Starmer her bestiller. Det kommer en rapport, Ford-rapporten, som veldig deprimerende lesning. De gjør ikke en dritt med det. Det settes ned et utvalg, selvfølgelig. Det kalles The Black Engagement Plan. Jeg tror det en person i dette utvalget som ikke hvit. Og de gjør ikke noe av substans. De snakker bare om valgstrategi. Hvordan skal de klare å appellere til svarte og muslimske velgere uten å fremmedgjøre den såkalte red wall, altså disse hvite, stort sett mannlige arbeiderklassevelgerne som de sliter med å nå, akkurat som i Norge, akkurat som venstresiden veldig mange andre steder. Så de leter ikke noen legitime, eller de leter ikke etter noen legitime løsninger, det bare hvordan kan vi gjøre plattformen vår blass nok til å ikke fremmedgjøre verken de som utsettes for rasisme og islamofobi innad i partiet, men heller ikke, du vet, de der, hva det Trond Giske kaller dem, de der bygdevelgerne, det ikke det han kaller dem, men den som...
Nærvelgerne?
Nærvelgerne, ja, altså Norges røde vegg. Og så episode 3, den tar da for seg bare forskjellige eksempler. Det partitopper som henger ut svarte og muslimske kolleger, også nå i WhatsApp-chatter. De holder virkelig på i WhatsApp-chattene sine. Det flere rasifiserte Labour-medlemmer som forteller om hvordan de opplevde å bli marginalisert, sidesatt, stillende. De fikk selvfølgelig lov til å bli med som en sånn performativ type representasjon. Se hvor inkluderende vi men fikk selvfølgelig ikke lov til å egentlig utfolde seg noe som helst. Det en sak de tar for seg i Newham i London, hvor det muslimske engasjementet i Labour, det vokser veldig. Det melder seg veldig mange muslimer inn i Labour.
Å, det høres farlig ut.
Og det nettopp det selvfølgelig partiet sentralt også synes. Så det særlig i en gruppe muslimske menn som pekes ut som å ville ta over lokallaget, altså infiltrere, du vet, sånn retorikk som vi elsker å høre brukes som minoritetsgrupper. Og de blir da fotfullt spionert på, familiene deres kartlegges, hvor barna deres går på skole. Det sånn helt sinnssyk prosess. Og akkurat som med Brighton-laget, så blir jo da hele Newhams kapittel suspendert. Og en ting dette en av de stedene hvor jeg savner oppfølgingsspørsmål fra dokumentaren, for jeg ikke overbevist om at det en veldig liten kjerne av noen utvalgte her som kanskje driver med noe litt sånn valgfusk og sånne ting, men det som skjer og som jeg tror Labour sentralt ønsker, det jo at alle de typ 5000 muslimske medlemmene i Newham Labour ikke skal få mulighet til å delta I de interne demokratiske prosessene som potensielt kan trekke Labour til venstre, eller om ikke til venstre, så I en retning hvor den hvite majoriteten ikke har absolutt all definisjonsmakten. Og disse mennene har også prøvd å få Labour til å utlevere informasjonen som har blitt hentet innom dem, fordi nå som vi har GDPR, så det jo egentlig lovpålagt at hvis opplysninger om deg eksisterer, så det en sånn 90-dagers grense for at du skal kunne få det. Men det har Labour ikke respondert på, så de har ikke fått svar på det her. Så Labour har da, de har dokumentmapper, dossiers på disse menneskene som de sitter på. Og det jo veldig ugent I seg selv. Det noen andre sånne eksempler hvor det en mann I Labour som har delt memes som fremstiller profeten Mohammed som pedofil. Veldig åpenbar islamofobi, men så viser det seg at han venn av Labour-profilen Tom Watson. Og du vet da, kan ikke bare suspendere noen, så han får egentlig bare en litt streng e-post. Synes du dette konstruktivt? Tror du muslimske medlemmer føler seg velkommen I Labour når de poster sånne ting? Jeg tror han endte med å bli suspendert etter en sånn lang prosess fordi folk klager, men det sånn, det forskjellsbehandlingen her da, at han har ikke vært sånn. Det også en journalist som heter et eller annet Phillips. Han har liret av seg islamofobe ting I en årrekke. Han også suspenderes til slutt. Men så får han tilfeldigvis medlemskapet tilbake I det han får seg en jobb I Sky News, hvor han skal intervjue Labour-politikere. Og det kan være en fordel at han vennlig innstilt til, til partiet.
Ja, det hadde vært fint da. Det hadde vært hyggelig.
Ja. Det da rett og slett en episode som tar for seg det, hvor mye rasisme, og rasisme som vi vet på grunn av denne Ford-rapporten florerer og eksisterer, men som rett og slett ikke ble tatt på alvor, fordi det passet ikke inn I agendaen til partiet sentralt.
En ting som jeg har tenkt mye på, bare gjennom hele altså de episoden jeg har sett av dokumentaren, men også bare noe som vi ser her hjemme, det jo bare hvor utrolig hjelpeløs byråkratiet til å ta tak I absolutt noe som helst. Hvis du tenker på Arbeiderpartiet og Trond Giske-saken, og bare hvor hjelpeløse sånne byråkrater uavhengig av hvor håndfast og tydelig og konkret og nedslående sakene de sitter med liksom, så det bare,
ja, men tenk, så det så valgstrategisk uheldig å ha prinsipper, Malin.
Ja, det utrolig det, for vi må jo tenke på hvem som populære. Eller nei, det må vi ikke forresten. Akkurat når det gjelder Labour, så må vi helst gjemme bort de som populære. For det en annen ting som liksom det mest nedslående med hele den dokumentaren, jo at det som skjer med Corbyn, jeg føler jeg ser dette overalt, men jeg ser jo kanskje litt det jeg vil se, men sosialisme veldig, veldig, veldig populært. Sosialisme kjempepopulært blant folk, og det som vi har sagt mange ganger på forskjellige måter nå, det gjør sentristene og høyresiden livredde. Men det det folk vi har.
Ja, altså det ikke som om det ikke finnes en historisk presedens for det heller. Nå ble vi jo veldig betimelig minnet på det her I den monologen Reiulf Steen har I makta om hva som skjedde med Chile under Allende. Så det jo noen historiske paralleller, uten sammenligning for øvrig. Jeg sier ikke at de der undergravende, ekle taktikkene til Labour det samme som et militærkupp. Men som du sier, sosialismen til tross for hvordan den fremstilles, veldig populær. Og sentristene og høyresiden livredde for det.
Jeg leter jo hele tiden etter noe håp da. Nå for tiden at jeg vil ha et eller annet å klamre meg fast I, fordi ellers så blir det så deprimerende å prøve å holde på med noe som helst hvis vi ikke har et håp om at noe funker. Men jeg tenker jo at det på en måte sånn, ok, det går jævlig galt akkurat her for eksempel, da, i Labour Files, så ser vi hvor galt det kan gå. Og det kommer sikkert til å skje mange, mange sånne ting. Det gikk jo ikke så bra for Bernie Sanders heller, på en måte. Når han snakker om Israel, så gjør han hele tiden det mesterstykket, hvor han bare sier utrolig mange ord uten noe innhold. Så han har jo bare blitt en av de andre, han også. Men allikevel så vil jeg liksom bare klamre meg fast i at, ok, men enn så lenge så har vi noen rester av demokrati, i hvert fall her i Norge, liksom, og sosialisme dritpopulært, så kan vi på en måte bare holde oss fast i at det finnes et håp, så lenge det så mange som dukker opp og demonstrerer for Palestina, og bare alle de store sosiale bevegelsene som vi har sett de siste årene, de greier å slå de brutalt og hardt ned, men vi må bare fortsette.
Kanskje vi må begynne å lefle litt mer med militærkuttet også?
Ja, kanskje vi skal se på strategiene til militant når vi skrur av opptaket?
Kanskje vi skal logge av og gjøre det?
Har du en ishakke?
Jeg kan stjele.
Ja. Den kommende uka så kommer det en ny spalte for våre patrons og abonnenter som heter Foliehatten på, der vi skal ralle fritt og nesten uten manus om en idé jeg fikk her for ikke så lenge siden. Så hvis du hør på denne episoden og tenker at du har lyst til å høre mer av oss og støtte arbeidet vi gjør, så kan du gjøre en hel haug med ting. Du kan gå inn på patreon.com/ det handler ikke om deg, og velge en av våre 3 tiers for abonnenter, der 2 gir deg tilgang til en Discord-kanal der du kan chatte med oss nesten daglig, mer eller mindre daglig.
Ja, og hverandre. Det kjempekoselig.
Og en hel haug med andre veldig hyggelige folk. Der koser vi oss veldig. Du kan gå inn på iTunes og gi oss en 5-star review og en kommentar. Det hjelper visst nok på synligheten vår på iTunes. Du kan bare like oss og gi oss penger hvis du har noen. Takk for i dag!
Ha det!